Yle Podcast.
Vikasietotila, ohjelma, joka kiihtyy 0-64 bittiin nopeammin kuin mikään muu podcast. Tervetuloa. Tänään studiossa keskustelijoina Panu Räty.
Moi kaikille.
Kari Haakana.
No, päivää vaan.
Olli Sulopuisto. Ja vieraana haastateltavana analytiikka velhoista velhoin Leevi Kokko, mutta sitä ennen puhumme siitä, että mistä oikein puhumme, kun puhumme mittaamisesta, siis itsemme mittaamisesta. Kari, tilastoitko jotain semmoista arkista asiaa jatkuvasti kautta automaattisesti?
No mun kello ja mun kännykkä mittaa mun liikkumista, jota on liian vähän, mutta joka tapauksessa mittaa sitä ja mun kello piipittää aina, kun pitäisi lähteä liikkeelle, en mä sit koskaan lähde kuitenkaan.
Mites Panu, onko sulla mitään tuommoista quantified self-tyyppistä mittaamista?
No mulla on ollut monenlaisia. Mä oon mittannut esimerkiksi sanoja, että kuinka paljon monta sanaa mä kirjoitan päivässä.
Oli se kysyit tätä itse.
Oli jo yksi mittaus. Jossain vaiheessa mä mittasin myös aikaa, käytettyä aikaa, erilaisiin tehtäviin käytettyä aikaa. Tosi mä rakensin siitä niin lavean ja tuskallisen järjestelmän, että siitä oli pakko luopua, koska sen käyttämiseen meni aivan liikaa.
Tällainen klassinen
Borgesihaninen mittari, että mittari rupeaa viemään enemmän aikaa kuin mikään muu.
Niin kyllä, se niin kuin, sen tarkoitus oli tietenkin vähentää ja helpottaa, vähentää niin kuin arjen ahdistusta ja helpottaa niin kuin arkea. Päinvastoin se lisää, koska mä rakensin niin laajan kategoriointijärjestelmän, että se alkoi vaan niin kuin tehdä pahaa.
Kuinka iso osa, tai siis niin kuin, että raportointijärjestelmässähän pitäisi aina olla se kohta, että kuinka iso osa ajasta on mennyt raportointijärjestelmään, ylläpitoon ja raportointiin.
Kyllä, jatkuvasti oli se niin kuin vehje kädessä ja piti painella ja kategorioida.
Minkä takia sä olit siis virittänyt sen?
Mä halusin siinä vaiheessa, niin jotenkin mä ajattelin, että se on keino tehostaa ajankäyttöä, optimoida ajankäyttöä. Mutta kuten seurauksesta näin, niin se vei aivan päinvastaiseen suuntaan tätä.
Entäs Kari, mittaat sä sitä liikuntaa niin kuin vapaaehtoisesti vai pakotettuna?
Kyllä mä teen sen vapaaehtoista, tai siis mä haluan mitata sitä, mä haluaisin olla aktiivisempi ja se on niin kuin tapa tuntea syyllisyyttä siitä, että mä en liiku tarpeeksi, jota mä en muuten saisi. Oikeasti mä oon niin laiska ihminen, että en mä niin kuin jaksaisi stressata siitä, että mä en liiku tarpeeksi, mutta kun mä saan päivittäisiä raportteja ja sitten niin kuin piipitystä, kun mun pitäisi olla liikkeellä, niin tavallaan se luo sitä syyllisyyttä, jota mulle ei muuten syntyisi.
Eli siinä on jotakin tämmöistä, sanoisiko masokistiset motiivit kuitenkin.
Se ei ole masokismia mun mielestä varsinaisesti, vaan se on nimenomaan niin kuin tavallaan semmoista keinotekoista nalkuttamista, joka on sitten vielä ulkostettu semmoiselle niin kuin koneelle, jolle se ei luo stressiä. Et niin kuin tämä vanha tapa olisi ulkoistaa tämä puolisolle.
Tai lääkärille.
Lääkärikin voisi ehkä jotenkin niin kuin ammattimaisesti käsitellä tätä, mutta et sitten kun se on niin kuin kone, jonka työtä se on, niin se on kaikille osapuolille niin kuin helpompaa.
Mutta toimiiko se? Saako se sinut?
No ei se kyllä toimi. Se on se huono puoli tässä. Että
eli se lisää ahdistusta.
Niin, kyllä, mutta tavallaan positiivisessa mielessä.
Mutta mulla paino on semmoinen tilastointitapa, joka toimii, sillä siis mähän tilastoin juomani oluet, jokikisen oluen. Itse päivänä eräänä kävi niin, että olimme tuolla lähibaareissa pämppäämässä, siis hanakalja, ja sitten tuli kauhean ongelma, kun mä seuraavana päivänä mietin, että mitä tuli hanasta siinä kolmannessa baarissa, sitten kun paikalla ollessa ei ollut ihan varma siitä.
Sun piti mennä sinne.
No ei. Sitten mä laitoin siihen niin kuin geneerisen suomioluen, mutta kyllä se vähän silleen ahdisti, koska niissä muissa mä muistin, että mä olin paikalla jo kattanut silleen, että mitä lukee hanassa, että kenen ja mikä kolmas ollut. Siis nehän maistuu täsmälleen samalta. Itse asiassa siis koko mun kaljatilastoinnin ideana on se, että mä kirjaan sinne siis sekä arvosanan, koska se sovellus kysyy sitä, että arvostelun. Ja mun arvosana on lähes aina 3 tähteä, asteikolla 0-5, ja mun arvosteluni on yleensä maistuu kaljalta, koska mun mielestä ne maistuu lähinnä kaljalta.
Tavallaan toi pilaa koko sen idean
ei,
siinä.
Ei, kyllä se idea on siihen, että mä annan mä oon antanut 3 puolikkaita ja 2 puolikkaita. Ja se 3 puolikas on niin kuin semmoinen, että maistui hyvältä kaljalta ja 2 puolikas että maistui pahalta kaljalta.
Kun se on todella tarpeelliselta tilastoinnilta.
No, katsokaa, kun tässähän on nyt se, että olen 36-vuotias suomalainen mies, mutta olen siitä onnellisessa asemassa, että olen saanut luultavasti tilastoitua valtaosan elämäni aikana juomistani oluista kännykkäsovellukseen. Ja siis mä olen edelleen niin kuin valmis ryömään raha tai bitcoin-vetoa kenen tahansa kuulijan kanssa siitä, että toista tällaista tyyppiä ei tästä maasta löydy. mutta mä en ehkä käytä sitä ihan niin kuin jotenkin ylevästi, kun siellä tuota sovelluksen tekijät.
Mitä me tässä ollaan oppimassa? Niin siis, että tilastointia kannattaa harjoittaa ainoastaan silloin, kun se tilastoitava koodi on ikään kuin jollakin tavalla hedonistinen.
En mä tiedä. Siis, tämä kysymys tavallaan on se, että me tai meillä on mahdollisuuksia nyt tilastoida runsaasti asioita automaattisesti tai puoliautomaattisesti. Siis no, nämä kävelyt askeleet on yksi varmaan niin kuin paras esimerkki siitä, että koska kännykässä on askelmittari tai kellossa on askelmittari ja se toimii automaattisesti, niin se laskee sen.
Miksi
sitä ei ottaisi talteen, mutta onko siitä mulle niin kuin erityistä hyötyä? Siitä voisi olla, jos mä olisin tavoitteellisempi ihminen. Mulla on nyt 10 000 askeleen päivittäinen tavoite, se voisi olla vaikka 20 000 ja sitten mun pitäisi aina illalla 8 aikaa lähteä sen sijaan, että mä lösähdän sohvalle, niin kävelemään ne seuraavat.
Niin se vaatisi jonkinlaisen reflektoinnin sinne perään.
Niin se vaatisi sen reflektoinnin, mikä niin kuin tavallaan on se mun mielestä ydinkysymys tässä itsen mittaamisessa on se, että tehdäänkö me sitä vain siksi, että se on mahdollista ja pitäisikö siihen jotenkin suhtautua vakavammin ja tavoitteellisemmin. Ja hyvä esimerkki laitteesta, joka on oikeasti myynnissä, on penisrengas, joka laskee yhdynnässä suorittamasi työnnöt.
Koska mitä olet oppinut, Kari, siitä?
Minulla ei ole tätä laitetta. Minä olen vain lukenut, koska isot pojat on kertoneet, mutta tiedän, että tällainen laite on olemassa.
Kyllä, tähän asti seksi on merkityksetöntä, mutta nyt vihdoin, kun saa laskettua työnteen määrän. Tosi, miten se toimii, jos harrastaa seksiä itsensä kanssa? Onko se niin kuin...
Mä en tiedä. Tämä on
taas se vetoo tuohon tietämättömyyteen. Mutta se, mitä sanoit aikaisemmin siitä motivoinnin tarpeesta tai siis, että mitä se sovellus tekee, niin mulla on kanssa siis älykellossa yksinkertainen askelmittari ja se on silleen vähän tylsä, että kun se 10 000 tulee täyteen, niin se niinku värisee vähän ja se on suorastaan niinku, siis se vaihtaa sen näytön päälle ja värisee. Ja
se on niinku palkinto on siinä.
Niin.
Siis se värinä.
Se synkkaantuu myös johonkin verkkopalveluun, mutta käytännössä se on se, en mä niinku nykyään enää useimpina päivinä muista katsoa sitä.
No mulla taas Android-puhelimen sinne yläilmoitusalueelle tulee semmoinen pieni pokaalin kuva. Kun mä oon niin kuin suorittanut yli 90 minuuttia kestävän liikuntasuoritteen tai kävellyt, mä nyt en muista mikä se oli yli 10 000 askelta, mutta kuitenkin sinne tulee semmoinen pikkupokaali. Mutta mä en ole ihan varma sen palkitsevasta vaikutuksesta.
Ja myös se kaljahommakin, sekin huutelee sille, että jipii, olet nyt, siinä on ihan hirvittävä termi, olet kaljasieppo tai jotain semmoista. Saa niin kuin arvonimiä, kun on juonut eri alueiden oluita tai eri määrän oluita, mutta ei se vaikuta siihen mun käytökseen mitenkään. Mä mittaan ja tilastoin, mutta sitten niin se ei tavallaan vaikuta takaisin mun käytökseen. Se on se osa, mikä jää siitä puuttumaan.
Niin, se datan kerääminen on eri asia kuin sen datan käyttö.
Juuri näin.
Mutta sitten on niinku tämmöisiä mittareita tai mitattavia asioita, joilla on suoraan hyötyä. Mä olin messuilla ja siellä esiteltiin tämmöistä pientä muoviesinettä. Se oli ehkä tuommoinen, mitä mä sanoisin, mitä toi on? 15 senttiä.
10-15 senttiä.
Semmoinen puikula, joka kiinnitetään jollakin, mulle jää vähän epäselvästi, miten selkään, selkärankan kohdalle. Ja sen tarkoitus on siis pitää hyvä ja semmoinen niin kuin pystyasento selässä, jota mulla ei esimerkiksi ole.
Mä rupesin just katsoa sun ryhtiä, että sulla ei todella lakaa.
Kohensin
juuri tässä asentoa.
Ja sitten kun ryhti lysähtää, niin se pieni muovi esine värähtää siellä, että nyt laiska paska nosta selkä oikein. Ja sitten siinä on myöskin tietenkin älypuhelinsovellus, joka kertoo sulle, että onko selkä ollut minkä aikaa oikeassa asennossa ja milloin sun pitäisi liikkua ja niin edelleen. Tai ihmiset mittaa untaan, mikä on mun mielestä siis niin kuin, että pannaan jonnekin patjan sisään joku hommeli, joka kertoo, että ootko nukkunut hyvin vai huonosti vai levottomasti vai kyllä. Miten.
Mun älykelloni, tai siis se sama kävelymittari itse asiassa sovellus, niin se mittaisi myös unta, mutta siinä on sellainen ongelma, että jos pitää kelloa kädessä 24 tuntia vuorokaudessa, se alkaa haistaa aika pahalta. Voin kertoa, olen testannut ja lisäksi niin kuin, siinä tuli niin kuin sama ongelma sille, että mä jotenkin ajattelin, että no niin, mulla ei ole univaikeuksia ensinnäkään, joten mä en tiedä, miksi mä rupesin mittaamaan sitä unta muuta kuin, että se oli mahdollista. Mutta sitten tuli just semmoinen olo, että sitten mä aina aamulla katsoin, että no toi sanoi, että oot nukkunut jonkun aikaa. Että teoriassa...
Niin, tämmöinen puhelinsovellus, kun oli, joka laitettiin, no on. Puhelin laitettiin tyynyn alle. Tosin mä itse huomasin, että ei sitä puhelinta enää useimmiten ollut siellä tyynyn alla. Saattoi olla lattialla tai saattoi olla jalkopäässä tai milloin missäkin.
Eikö niiden unisovellusten nimenomainen lupaus aika usein ole, että kun ne katsoo, että missä vaiheessa oot, niin ne herättää sut sopivasti kesken REM-unen, jolloin herääminen on helpompaa, kun jos olisit syvässä unessa.
Muhuu, heräsin 3 yöllä, koska puhelimen oli sitä mieltä, että nyt on paras aika herätä.
Mutta mistä tämä kertoo sitä, tämä mittaamisen tarve? Kertooko se siitä, että me emme itse ymmärrä seurata itseämme ja omaa toimintaamme kesken arkeamme?
No en mä ainakaan. Siis eli mä ostan ton premissin ihan täysin, että mä käytän siis pohjimmiltaan niitä mittausvälineitä muistiapuna, ikään kuin sillä tavalla, että on pienempi vaiva kirjata muistiin nyt, niin kuin koko ajan kun jotain tapahtuu, on pienempi vaiva kirjata ne muistiin heti, tapahtuu se automaattisesti tai käsin, ja sitten niin kuin joskus myöhemmin, kun on aikaa, niin katson, että no mitäpä on tullutkaan kerryttyä, mitä on tapahtunut. Siis mähän seuraan toki myös tälläkin hetkellä esimerkiksi työaikaa, niin kun olen itsensä työllistävä, niin mulla on siellä...
Millä keinoin seuraat sitä?
Mulla on semmoinen sovellus, joka toimii sekä selaimessa, että koneella, että kännykässä, josta vaan siis siinä on yksinkertaisesti play stop nappi, mutta siis se minkä takia se on relevanttia, niin kuin, että nyt naksuttaa vikasietotila asia. Mä olen luonut sinne myös kategorian sijaistoiminnot, jonka alla on muun muassa.
Kuinka paljon sitä kertyy päivittäin?
Siellä on muun muassa kategoriat lounas ja ajan tappaminen. Ja ajan tappaminen on niin kuin se, että mä en edes yritä teeskennellä, että tämä liittyisi työhön millään tavalla. Ja kyllä mä yritän käyttää sitä just vähän silleen niin häpeäkeppinä tai häpeävipuna, että niin kuin katso jälkikäteen, että miten paljon olet hukannut tehokkaasta työpäivästäsi aikaa. Mutta kun ei ole tavallaan mitään, minkä avulla siitä tiedosta saisi jotain järkevää irti. Enkä mä myöskään tiedä, niin kuin, että mitä mä sitä tekisin.
Niin, eihän se mittaa sitä työn tehokkuutta, se mittaa vaan aikaa.
No sekin vielä.
Niin, siis niin kuin, kyllä mä luulen, että jonkinlainen niin kuin graalimalja olisi se, että olisi olemassa joku sovellus tai joku palvelu, joka söisi kaiken tämän datan, kuinka monta askelta mä oon ottanut, miten mä oon nukkunut, mitä penisrengas sanoo. Ja sen jälkeen se tekee niin kuin joka päivä semmoisia suosituksia, että Kari, sä et ole taaskaan kävellyt, sä nukuit 3 tuntia ja tämä penisrengas on homeessa. Nyt pitäisi tehdä jotain. Siis tavallaan, jos olisi filosofisempi ihminen, niin tässä näkisi jonkin niin kuin uskonnollisen sävyn. Että me annetaan itsestämme tietoa, ergo rukoillaan, ja sitten jokin suurempi olento kertoo meille, miten meidän pitäisi, vastaa rukouksiin, me kertoo, mitä meidän pitäisi tehdä.
Se kaipaa jonkinlaista teknojumalaa.
No mun mielestä tässä on niinku joku tämmöinen juju.
Taasko se antropologi ponnahti
niin,
pintaan
siellä? Se tuli läpi rintalastasta rummasti huutaan.
Joo, siis tuossa on joku tämmöinen myös osa-optimointiongelma nimenomaan, että niin kuin mä mittaan mun työaikaa, mä mittaan juomieni oluita, mä mittaan kävelyä. Lisäksi mä mittaan siis, kun meillä on 2 lasta, niin on käytetty esikoisen alusta asti semmoista vauvatracker-sovellusta.
Vauvatracker?
No, siinähän menee niin, että sinne syötetään siis tyyliin, että nyt vauva nukahti, voi painaa nappia ja nyt vauva heräsi, paina stoppia. Sinne laitetaan milloin vauva kakkaa, sinne laitetaan milloin vauva syö, sinne laitetaan milloin vauva on rokotettu, mitkä vauvan mitat on ja sitten se piirtää niinku graafeja. Myöhemmin.
Mutta mistä käytetään? Onko siinä niin kuin, kuinka sä alat ohjailla sitä vauvaasi sen jälkeen, kun sulla on tämä data?
No, mä näytän sitä kännykkäsovellusta sille, mutta siis vakavasti puhuen. Siis se ideahan oli siinä, että kun esikoinen syntyi ja oli vähän niin kuin varmaan aika monilla uusilla vanhemmilla sen olo, että en tiedä mitä tapahtuu, niin se tarjosi vähintään jonkinlaisen illuusion siitä, että ymmärrän, mitä tapahtuu ja voin hallita. Ja siis neuvolassahan vaikka hän konkreettisesti niin kuin kysytään, että miten vauva nukkuu, mä oon niin maailman nörtein isä tässä myös. Silloin mä otin kännykkäsovelluksen esiin ja sanoin, että no lapsemme nukkuu keskimäärin X tuntia yössä.
Niin, siitä puuttui tämä Karin kaipaama teknojumala, joka antaa jotain suosituksia. Että...
Joo, ei, se oli vaan tilastointi ja siis sinänsä hauskana tangenttina. Siitä näkee sen niin kuin designista, että se on oikeastaan suunniteltu lapsen vahteja käyttäville perheille. Niin kuin tavallaan ne asetukset ja muut on nimetty niin, että siinä on pääkäyttäjä ja sitten on niin kuin muita käyttäjiä, jotka on selvästi lapsen vahteja, kun siinä on kaikki... Niin kuin löytyy nopeasti toiminnot siihen, että milloin lapsi on vaikka noudettu jostain. Se melkein niin kuin toimii paremmin just siksi, että se ei lupaa ohjeista. Se on niin kuin kielitieteellinen sanoisin, että se on vain deskriptiivinen, ei preskriptiivinen.
No niin. Mutta etkö sä käyttänyt myös sellaista sovellusta, joka seurasi sun käyttämiesi sovellusten?
Joo.
Sovelluksia ja niin mennyt aikaa.
Luojan kiitos, mä en muista sen nimeä, mutta siis se oli semmoinen, että se johti siis hillittömään ahdistukseen. Että pohjimmiltaan siis tietokoneelle asennettu sovellus, joka suunnilleen katsoi, että mikä ikkuna on päällimmäisenä, eli aktiivisena. Ja sitten se piirti just aikajanoja ja piirakkagraafeja. Ja sitten kun siitä näkee silleen, että no niin, miettii työpäivän lopuksi, että on mahtavaa, että tänään on ollut tehokas. Sitten ottaa sen ohjelman raportit auki ja silleen, että olet ollut noin 13 tuntia kohteessa facebook.com. Niin sitten tuli semmoinen olo, että tulee semmoinen ristiriita sen välillä, mitä mä itse kuvittelen tapahtuneen tai miten mä ajattelen itsestäni. Ja sitten mulla on ikään kuin objektiivinen ulkopuolinen mittari, joka sanoo, että sulla on puisto, jumalauta, jätkä on lööpäällä koko päivän.
Mutta se ei edes tee tota. Tai sitä siis niin kuin, että okei, sekin piirtää sulle ton graafin, mutta ei se anna suositusta, koska se ei tietenkään voi antaa suositusta, koska jos sun toimeksianto olisi esimerkiksi niin kuin chatata Facebookissa, niin silloinhan se olisi niin kuin äärimmäisen tuottavaa hommaa, eikä se voi tehdä tuommoista. Ja niin.
Niin, se on totta. Sinne muistaakseni pystyy niin kuin kategorisoimaan niitä sivustoja, mutta se päätyi siihen, että mä poistin sen. Ainut kestävä ratkaisu oli se, että se ohjelma otti kenkää.
Siitä suosituksestahan vielä sitten matkaa siihen päätökseen, että kuinka tässä pitäisi toimia. Mä testasin semmoista sovellusta, joka katkaisi niin kuin aina tavallaan halutuksi ajaksi kaikki verkkoyhteydet. Se oli yllättävän toimiva.
Kun mulle se nettiyhteyden katkaiseminen oli liian kova. Mä kuitenkin jatkuvasti joudun googlaan ja muuta, niin se ei toiminut.
Joo, mutta
kohta haastattelussa keskustellaan siitä, että onko ongelmallista, että sitä saa mitä mittaa, mutta vastaavasti ehkä täällä sitten sen quantified self-liikkeen puolella on vähän niin kuin semmoinen ajatus, että et voi muuttaa sitä, mitä et ole jo mitannut. Mm. Ja sitten mun vastaväitteeni siihen olisi, että okei, se mittaaminen voi olla hyödyllinen apuväline, mutta niin kuin ei pelkkä itse ymmärrys kyllä ainakaan mun elämässä ole ikinä johtanut mihinkään merkittävään muutokseen. Että se ei vaan niin kuin yksinään riitä.
Mm.
Ei, yleensä siinä on se skip-nappi, jota voi painaa ja jatkaa elämäänsä ihan tyytyväisenä. Että se on ehkä joku semmoinen kaunis illuusio, että ulkopuolinen teknojumala tarkkailee ja kertoo minulle, mitä pitää tehdä. Ja sitten sit se ignoroidaan.
Näihin sanoihin.
Näihin positiivisiin kasvattaviin sanoihin. Mika Sietotila päättää tämänkertaisen keskusteluosionsa ja siirrymme tosiaan kuuntelemaan Leevi Kokon haastattelua.
Leevi Kokko, tervetuloa Vikasijoitotilaan.
Kiitos.
Sä oot nykyään DNAlla osastopäällikkö, joka on mielestäni viehkon 70-lukuinen titteli, mutta sulla on hienompi titteli englanniksi.
Kyllä joo, the Head of Online Performance.
Eli haastattelussa puhumme siis ilmeisesti nimenomaan niin kuin webianalytiikasta, näinkö tämä oli?
No näin mä vähän ajattelin, että se olisi tavallaan tämä punainen lanka, joka saattaa kyllä häipyä tässä aika äkkiäkin, mutta ehkä mä kehystän tämän silleen, että mä kysyin tuossa eilen sosiaalisessa mediassa, eli Twitterissä ja Facebookissa ihmisiltä, että minkä takia ne dellaa tai siis tuhoaa keksejä, eli evästeitä selaimessaan. Ja ne, jotka vastasivat, niin kertoi, että ne tuhoaa ne sen takia, että ne saa parempia lentodiilejä ja ne pääsee erilaisten maksumuurien, eli muksuluurien ohi. Mutta kukaan ei sanonut, että ne tuhoaa keksit sen takia, että ne epäilee, että ne on jonkinlainen tietoturvariski. Jos mä olisin kysynyt tätä 3 vuotta sitten, tai varsinkin 5 vuotta sitten, niin vastaukset olisi ollut semmoisia, että koska NSA, CIA ja ERKKO sitä kautta saavat selville, että pidän kumipampuista ja olen tilannut useita sellaisia kotiini. Siis tämä on jotenkin, niin kuin, jotenkin kadonnut niin kuin tavallaan tämä tietoturva paranoja keksijän osalta vai onko se?
No ehkä jos itse lähtee kelaamaan siitä, että kyllä pikkasen yllättynyt on ollut siitä, että vaikka tietysti niin kuin Snowden paljastukset on varmasti muuttanut asioita maailmassa, mutta tämä nyt internetin käyttö juurikaan on päättynyt siihen, että ihmiset olisi ollut siitä niin kauhuissaan. Mm. Että kyllä se varmaan jonkunlainen tuommoinen turtuminen siihen ideaan, että jos käytän verkkoa niin tavalla tai toisella sitä seurataan, niin ihmiset on siihen tottuneet.
Miten sä niin kuin 2 lauseella tai voit käyttää 3:kin, jos haluat, määrittelisit sen, mitä analytiikka, siis nimenomaan webianalytiikka tai verkkoanalytiikka on?
No kyllä tänä päivänähän se on enenevässä määrin sen digikanavan asiakaskohtaamisten sitomista siihen koko asiakkaan käyttäytymiseen jonkun tietyn näkökulmasta.
I'll finish better. Siis mitä, kun mä tuun yle.fi-verkkosivuille, niin sitten kun mulla on evästeet, niin se tietää, että toi samoja evästeitä käyttänyt, eli todennäköisesti sama äijä kävi viikkoa aikaisemminkin täällä ja latasi jotain. Siis pohjimmiltaanko tämmöinen, että saamme sidottua ne yhteen ihmiseen.
Joo, se siinä missä ennen tietysti tämä oli niin kuin puhtaasti vain selaimella käytettävien verkkopalveluiden käytön ymmärtämistä. Mitä se tietysti aika pitkälti tänäkin päivänä on, mutta siihen on tullut lisämausteena se, että erilaisten kanta-asiakasohjelmien tai ylipäätään maksumuurin takana olevien palveluiden takana, niin sen sisällön käyttö, kun tapahtuu useilla päätelaitteilla, niin silloin tietysti se asiakas tunnistetaan ja sitten hänelle pystytään tarjoamaan aina mahdollisimman hyvä palvelukokemus, mitä tahansa laitetta hän sitten käyttää.
Eli kysymys on tietyssä mielessä, jos ajatellaan, että ennen vanhaan se verkkoanalytiikka oli sitä, että katsotaan, että miten meidän saittia käytetään ja milloin siellä käydään ja mitä siellä tehdään, niin se on laajentunut siitä tai sulautumassa osaksi jonkinlaista asiakkuuden hallintaa kokonaisuudessa.
Kyllä, joo, että siinä missä ennen joku markkinointipamppu sai eteensä jonkun analytiikan raportti, jossa sanottiin, että etusivumme ladattiin eilen 100 000 kertaa, mikä nyt on onko se paljon vai vähän, onko se hyvä vai huono, en tiedä, mutta tämmöinen tavalla, että kun sai lukuja ylipäätään siitä, että miten asia, ja jopa suhteellisen reaaliaikaisesti verrattuna vaikka jonkun vanhan kivijalkakaupan raportointisykleihin joskus vuonna Miekka ja Kirves, niin se oli tietysti uutta ja hienoa, että näin lähes välittömästi, mitä asiakkaat tekevät sivustolla, niin vaikkei sen silloin olisi ollut niin kuin silloisten tavoitteiden kanssa juurikaan niin kuin mitään tekemistä, mutta se oli mielenkiintoista. Ja siitä se on vähitellen sitten kehittynyt kohti sitä, että kuinka paljon kauppaa tehtiin verkossa viimeisen 5 tunnin aikana ja mistä se liikenne on tullut ja onko se, kuinka paljon siellä on ollut meidän omia palavia asiakkaita, kuinka paljon siellä on ollut uusi asiakas myyntiä ja muuta.
Palatakseni tähän fobiaan, tai niin kuin en tiedä, onko fobia oikea sana nykyään, en saa käyttää sanaa fobia, eikä muitakaan sellaisia sanoja, jotka liittyvät sairauteen, perun äskeisen, niihin pelkoihin, jotka liittyy analytiikkaan. Siis että pelko, jos minä sitä jotenkin yritän sanottaa, lienee jotakuinkin sellainen, että koska käyn tällä selaimella nyt Amazonissa ja sitten käyn sillä pornokaupassa, niin sitten Amazon tietää, että mä oon ostanut tuolta pornokaupasta jotakin ja pornokauppa tietää, että mä oon ostanut tuolta Amazonista jotakin ja ne molemmat pystyy yhdistämään tämän mun selaimen avulla tehdyn toiminnan muhun henkilönä.
Mutta eihän ne juttelisi keskenään tässä sun fiktiivisessä esimerkissä, vaikka mä nyt ymmärtän jotain ihan hirvittävän väärin.
Mä nyt vaan siteeraan näitä pelkoja, joita kuulen päässä, niin en ole niistä aivan vastuussa millään tavalla.
Tällä tavalla nämä asiat koetaan.
Niin, no, mutta sanan varsinaisessa merkityksessä. Siis tämä mun nähdäkseni on se pelko, että koska mua seurataan, siis seuraaminen on jo sinällään negatiivinen asia, koska mua seurataan verkossa, niin erilaiset tahot, joiden ei pitäisi tietää, mitä mä teen, tietävät, mitä mä teen, ja pystyvät vielä yhdistämään sen mun selaimen toiminnan muhun henkilönä. Tuleeko tämän tyyppinen pelko sulle saakka sun duunissa?
No kyllä mä luulen, että se kiteytyy jollain tavalla ainakin niin kuin mainosverkostoihin tavalla tai toisella, jos käytetään paljon sellaisia sivustoja, joissa on mainontaa, ja kun liikut näiden sivustojen välillä, niin kyllä se mainos saattaa tietysti niin kuin käyttäjää seurata, jos käytät ikään kuin, samaa selainta, samaa päätelaitetta koko ajan, niin varmaan tämä klassinen esimerkki on tämä jo kertaalleen nostettu jääkaappi, jonka mainoksen näet jokaisella sivulla, jossa
niin,
käyt.
Niin tai ne Lontoon hotellit, kun mä oon varannut jo sen Lontoon hotellin.
Mutta TripAdvisorhan siitä mahtavaa, että se suosittelee välillä myös Espoon ja Vantaan matkoja. Näitä tulee aina niin kuin tyypeille, että nautit matkastasi Lissaboniin, haluaisitko käydä Matin kylässä? No totta kai. Onko muuten esimerkiksi tommosessa, onko siinä siis kyse niin kuin analytiikan epäonnistumista jossain määrin, siis että ne on kerännyt selvästi jotain tietoa, se ei ole täysin niin kuin hatusta vedetty veikkaus, on kerätty jotain tietoa ja sitten ne on niin kuin veikannut sen pohjalta, että tämmöinen voisi olla tolle ihmiselle hyvä ja lähettää sähköpostin, joka on ihan tragikoimisen höpsi.
Varmaan suurimmassa osassa tapauksia on saattanut käydä niin, että kun ihminen tietyssä niin kuin tämmöisessä harkintavaiheessa, tuotteen harkintavaiheessa, käyt 4-5 eri verkkokauppasivustolla, ostat niistä yhdeltä, mutta ne 4 ei tiedä, että sä ostit sen jo, ja sitten kun nämä mainostajat käyttää tätä kohdennusta, niin he eivät todellakaan tiedä, että jo ostit sen jääkaapin, niin ehkä semmoinen nappi tarvittaisiin internet-mainoksiin, että minulla on tämä jo, kiitos paljon.
Onko sitten analytiikan puolella semmoista niin kuin kiusausta alkaa mittaamaan asioita, koska on helposti saatavilla dataa, vaikkei vielä oikein tiedetä, että mitähän ihmettä sillä datalla sitten tekisi?
Kyllä ja ei. Toisaalta se, että niin kuin vähänkään erikoisempien asioiden mittaus on kyllä sitten sen verran haastavaakin saattaa olla, että siinä oikeasti joutuu miettimään, että kannattaako tähän nyt laittaa ihan niin paljon paukkuja.
Mikä voisi olla siis erikoisemman asian mittaaminen?
No sanotaan nyt vaikka Karin ja mun vanha yhteinen harrastus, videomittaus. Niin on,
mitä on videomittaus? Mä en oikeasti tiedä.
Sen tarkastelemista, että jos käynnistät videon jostain videopalvelusta, niin miten pitkään katsot, mistä kohtaa skippaat, mihin katselusi päättyy ja näin poispäin, niin se on pirullisen hankalaa.
Sekin vähän, mitä mä oon sen kanssa ollut tekemisissä, niin työllistää jonkin asian niin kuin selville saaminen, työllistää ihmisiä paljon ja sillä pitäisi olla niin kuin joku
hyöty.
Että aika harvalla taholla on kuitenkin loppujen lopuksi niin paljon resursseja, että niitä pystytään täysin niin kuin heittelemään semmoiseen vanity-metriksiin, niin kuin sanotaan. Mutta toinen puoli tuossa on myöskin se vanha viisaus siitä, että sitä saa mitä mittaa. Eli siis niin kuin, että koska tietyt asiat on helppoja mitata, niin niitä mitataan ja niiden perusteella tehdään päätöksiä. Ja ne päätökset saattaa olla sitten niin kuin virheellisiä, koska ei ole älytty mitata oikeita
niin asioita. Tämä clickbait-argumentti, että jos mitataan vaan sivulatauksia ja sitten tehdään semmoisia otsikoita ja linkkejä, jotka saa ihmiset tulemaan nopeasti meidän sivuille, mutta sen jälkeen ne niin kuin hermostuneena poistaa sieltä, niin sehän voi näyttää mittarissa tosi hyvältä. Ja sitten ollaan silleen, että lisää tätä ja käyttäjiä koko ajan, taitaa tämä optimistinen skenaario, että käyttäjiä alkaa ärsyttää. Mutta kun ei ole täytty mitata sitä, niin,
niin mitä siis teet? Tavallaan kysymyksenä tämä ehkä olisi niin, että kuinka paljon analytiikka-ihmiset joutuu opettamaan business-ihmisiä siitä, että mitä niiden kannattaisi mitata.
Koko ajan. Sitähän se duuni parhaimmillaan on, että käydään sitä keskustelua jatkuvasti, että mitä tämä luku tarkoittaa. Ja sitten täytyy tietysti olla aina varmaan, että mitä lukua nyt sitten rupeaa raportoimaan itse, että sitten kantaa sen oman vastuunsa siitä kokonaisuudesta. Ja kyllähän se niin kuin, varmaan nyt web-analytiikasta, jos puhutaan, niin viimeiset muutama vuosi on aika paljon puhuttu tästä niin kuin laadullisesta mittaamisesta, eli on pakko saada leivottua siihen käyttökokemuksen mittaamiseen sellaisia pehmeämpiä juttuja mukaan, jotta siitä kokonaiskuvasta tulisi vähän selkeämpi.
Niin ja tässä on se, että eikö Facebookin just näitä viimeaikaisia, no se ei ole enää EdgeRank, mutta siis kuitenkin Facebook on ilmaissut, että ne asiat, joilla ne painottaa newsfeedin tulevia juttuja, niin siihen sisältyy muun muassa juuri se, että oliko ihmiset tyytyväisiä siihen linkkiin, ja niillä oli semmoinen likiarvo sille, että jos todetaan, että ihminen menee sinne sivulle, ja sitten se palaa, niin kuin, klikkaa linkkiä ja heti sen jälkeen alkaa uudestaan käytännössä scrollaa Facebookiin. Se tarkoittaa, että se kävi sivulla, pettyi ja se oli huono linkki.
Mikä laskee.
Niin, minkä jälkeen niin kuin todetaan, että ei haluta näyttää tätä, jolloin maailman eräs suurimmista yhtiöistä tarjoaisi ikään kuin porkkanaa kautta keppiä sille, että nyt teidän toistenkin kannattaisi ruveta mittaamaan tällä tavalla, koska muuten te ette pärjää täällä meille.
Ja hyvin huomaa sen niin kuin tämmöisen määrällisen mittaamisen vaikeuden siitä, että kyllähän jättiyhtiöt, niin kuin Facebook ja Twitter ja muut tämmöiset jättijulkaisijat tai alustat, niin kyllähän nekin paikkapaikoin tekee aika tämmöisiä niin kuin hyvinkin pehmeitä kysymyksiä ja kyselyitä käyttäjille. Eli vaikka on kuinka data scientista ja sata määrin palkkalistoilla, niin silti on joskus vähän pakko kysyä, että mitä pidät, miltä tuntuu?
Kuinka paljon sä joudut tavallaan eettisten kysymysten kanssa tekemisiin, niin kuin analytiikka-asioiden kanssa painiessa? Onko se jonkinlainen issue?
Miellyttävän harvoin. Et kyllä niin kuin aika monet, no tietysti vain omasta kokemuksesta voi puhua, mutta että aika monet järjestelmät, jonka kanssa on ollut tekemisissä, niin puhutaan tämmöisestä niin kuin privacy by design-ajattelusta, eli että sen tietoa käyttävän organisaation näkökulmasta ne järjestelmät, joita asiakkaat käyttää, niin se tiedon keruun niin koitetaan hoitaa niin, että se ei vaaranna sitä asiakkaan yksityisyyden suojaa. Toki niin, että myöskään se asiakkaan yksityisyyden suoja tai muut niin kuin asiat ei vaarannu organisaatiosta ulospäin katsoen, mutta mä näen sen niin kuin kahteen suuntaan, että myöskään niin kuin ei esimerkiksi levitellä asiakkaan yksilöiviä henkilötietoja perusteetta organisaatiossa sellaisille henkilöille, joiden työn kuvaan ei käytännössä niin kuin kuulu tai joiden ei tarvitse tietää, niin kyllä tosi harvoin tulee sellaisia keissejä, että joutuu oikeasti miettimään, että no, että mitäs tällaisia sähköpostiosoitteita täällä lentelee niin kuin datan seassa, että kyllä niin kuin siihen kiinnitetään ihan tosi paljon huomioon tällä hetkellä.
Mitä mä oon noita niin kuin just data-analyysi-blogaajia ja kriitikoita lukenut, niin kuin hämmentävän paljon sieltä pystyy kaivamaan niin kuin semmoista kamasta, mitä tavallaan luulisi, että se on jo muutettu kasvottomaksi massaksi, niin jumaliste sieltä pystyy puristamaan niin kuin vaikka mitä yksilöiviä tietoja ulos. Se on hämmentävää. Se on niin kuin oikeasti jopa sille välillä pelottavan hämmentävää. Viimeksi mä luin, että se Applen, mä en muista mikä hiton termi se onkaan, mutta kun nehän selitti, että heillä on semmoinen malli, että ne tavallaan lisää sinne vähän kohinaa sinne käyttäjistä kerättyyn tietoon. Niin sitten joku ne oli myös silleen, niin kuin, että esittelimme paperin konferenssissa, jossa kerrottiin, että miten saadaan sieltä vedettyä pois. Wow boy!
Joo, varmaan aikamoista kissahiirileikkiä nähdään jatkossa ihan vastaavanlaisia keissejä. Että toisaalta niin kuin laskentatehot kun kasvaa, niin samalla sitten kaikenlaiset niin kuin tutkijat, jotka sitten mielellään näitä tämän tyyppisiä keissejä paljastelee, niin heillä on myöskin sitten käytössään parempia arsenaaleja sen tutkimiseen.
Mitä tapahtuu analytiikassa, siis niin kuin tälleen jotenkin web-analytiikassa sitten ennustettavissa olevassa lähitulevaisuudessa? Siis mitkä on semmoisia jotenkin trendejä, jotka rupeaa sitten popsahtelemaan kännykän ruudulle tai koneen ruudulle, vai onko ne semmoisia tavallaan esiripun takana olevia asioita, että en mä käyttäjänä välttämättä huomaakaan kuin sitten jotain hienosäätöä?
No varmaan se automaatio, koneoppiminen on semmoisia niitä isoja trendejä tällä hetkellä, mitkä nyt seuraavan vuoden parin on pinnalla. Eli se, että on koko ajan helpompi ja helpompi viilata niitä vaikka sulle tulevia jotain tuotesuosituksia tai muita, tai tehokkaampaa. Se vie vähemmän aikaa, sekä niin kuin työaikaa että kalenteriaikaa ja prosessointitehoja ja muuta. Että se viilaus kyllä jatkuu nyt niin kuin aika pitkälle. Ja sitten toisaalta se, niin kuin sellainen se integraatiokehitys, eli että datalähteitä on helpompi yhdistellä toisiinsa ja sitä kautta sitten parantaa sitä, vaikka nyt sitten suosittelun laatua, niin se on toinen juttu.
Kiitos Leevi Kokko.
Kiitos.
Olet saapunut objektiivisesti mitattuna Vikasietotila-podcastin viimeiseen osaan, ja emme ota kantaa sen laatuun, onko se paras vai huonoin, mutta se on viimeinen. Ja viimeiseen osaan kuuluu myös aivan yhtä objektiivisesti mitattuna se, että ihmisille tulee tuottaa hyötytietoa. Se on ihan meillä konseptikirjassa. Karilla on semmoinen informatiivinen hyötytieto konseptikirjasta suoraan valittuna.
Kyllä. Yrittäisin puhua tämän robotti äänellä, mutta tämä ei valitettavasti onnistu.
Joten se voidaan tämän hoitaa jälkikäsittelyssä, jos
mahtavaa.
Haluat.
Mahtavaa.
Yrittäisin puhua tämän robotti äänellä. Mahtavaa.
Joka tapauksessa tällä luonnollisella äänellä niin suosittelen teknistä dokumenttia. Ihan yleissivistys mielessä. Kyseessä on Googlen julkaisema dokumentti Google Analyticsin saitilla, joka kertoo, että miten Google Analytics käyttää evästeitä web-saiteilla. Se siis kuvaa mielestäni varsin yleistajuisesti sen, miten evästeitä asetetaan, mitä eri evästeitä Google asettaa ja mitä niiden evästeiden kanssa voidaan tehdä ja sattumalta myöskin, mitä niiden kanssa ei voida tehdä. Eli että ei, poliisi ei ole nyt siellä ovesi takana kolkuttelemassa, koska olet sattunut googlaamaan jotakin asiaa jostakin.
Tai niin he tahtovat sinun luulemaan.
Onko tuo pakettiauto oikeasti kukkakaupun pakettiauto?
Just because you're paranoid doesn't mean they're not after you.
Mutta tämä löytyy siis tietenkin linkkinä, mutta kyseessä on siis Google Analytics Cookie Usage on Websites-niminen dokumentti.
Mä taas ajattelin tällä viikolla ilahtua, huomaatteko olen vaihtanut tunteen etumerkin siitä, että
kuka tuo mies on ja miksi hän on täällä?
Että vuonna 2016 olen jälleen kerran kohdannut web-palvelun, joka toimii ainoastaan tietyllä selaimella.
Ohoho!
Ja mikä parasta, se on siis sähköinen kirjanpitopalvelu, jota itse käytän, mutta siis se on oikeasti sillä tavalla, että ensin käytin Chromella ja ihmettelin, että joku niinku asiakkaan tietojen lisääminen ei onnistunut. Eli siis oli tekstikenttiä, joihin kirjoitin kirjaimia ja numeroita, ja sitten kun painoin save-buttonia, niin se ei toiminut. No okei, mä ajattelin, että tässä voi olla joku niinku lisäosa tai mikä ikinä. Otanpa Safarin tuosta tulille ja käytän sillä. No ei toiminut Safarillakaan. Laitoin Aspaan viestiä, niin he kertovat sille, että joo, että suosittelemme Firefoxin käyttöä. Miten voi olla ohjelma, joka on pohjimmiltaan niin kuin oikeasti joku tietokannan näkymä? Se ei käsittele mitään monimutkaista. Se on pelkästään tekstiä ja numeroita, mitä mun pitäisi syöttää. Sinne mitään, niin kuin, siinä ei drag and dropata. Siinä pannaan checkboxiin markki, että hyväksyn nämä laskut. Se ei toimi kuin yhdellä selaimella. Mitä ne vetää siellä oikeasti? No siis se on varmaan teknistä velkaa käytännössä. Se on joskus rakennettu jollain JavaScript-kirjastolla, joka toimii vaan Firefoxin tulkin kanssa, mutta siis niinku en muista edes, milloin olisin viimeksi törmännyt tähän. Tästä oikeasti lukuisia vuosia, kun olen viimeksi joutunut vaihtamaan selainta käyttääkseni jotain sivustoa. Että tavallaan siis, sen takia mä oon iloinen. Tämä on tosi harvinaista nykyään. Mutta joo. Panu, johdata meidät ATK:n ihmeellisellä voimalla pois tältä pimeyden kuilusta.
Niin, jos podcastimme kuulija sai nyt kerta kaikkiaan tarpeekseen kaikesta, niin minulla on tarjota ratkaisu. Eli Freedom-sovellus tarjoaa nimensä mukaisesti vapautta, eli siis vapautta internetin houkutuksista. Eli Freedom blokkaa verkon joko kokonaan tai valitut saitit halutuksi ajaksi. Toimii iOS-laitteissa, Macissa ja Windowsissa. Ja tätä käyttävät esimerkiksi kirjoittamiseen. On tämmöisiä nimiä mainittu kuin Nick Hornby ja J.D. Smith. Eli keskittymisrauhaa, mielenrauhaa, elämänrauhaa, rauhaa. Rauhaa teille kaikille.
Mulla on täällä paljon meille linkkejä. Kaikille. Mulla ei ole raakaan rauhaa, koska mulla on linkkejä. Mä
kunhan vaan muistat ladata Vikasietotilan uusimman jakson ennen kuin aktivoit Freedomin. Tämä on sulta unohtu tämä tärkeä disclaimeri sieltä. Hyvä. No niin. Kiitos ystävät kuuntelusta. Jos haluaa tietää Vikasietotilasta jotain lisää, niin silloin
emme menette ripeästi viivyttelemättä osoitteeseen yle.fi/vikasietotila.
Ja jos haluatte kertoa vikasietotilasta meille jotain, niin
lähetätte meille sähköpostia osoitteella vikasietotila@yle.fi tai postaatte meille Twitterissä hashtagillä vikasietotila.
Kyllä. Ja iTunes siellä ihanasti, antakaa meille arvostelua, kirjoittakaa arvostelua, että ne nostaa nimittäin rankingia ja sitten me näytään paremmin. Ja kertokaapa internetissä jollekin kaverille, että oh, on tällainen ihana asia kuin podcast nimeltään Vikasietotila. Suositelkaa meitä, levittäkää sanaa, täyttäkää maa! Mutta sitä odotellessa, Vikasietotilan tunnusmusiikin on tehnyt Juha Jaakkola ja ensi viikolla Vikasietotila jatkaa jostain muista aiheista. Hei moi!
Moi!
Moi!